subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha diseembar sanadka 2020 ee tahay 6 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com. afrikada bari idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mida dekedda hobyo oo doontii ugu horreysay oo ganacsi ay ku soo xiratay.
ma aha oo keliya ganacsiga in qofka ganacsiga u faaida, qofka shacabkeena waa ka faa'iida, waayo cunnada ka imaanaysa meel ka baxsan oo soomaaliya qeybeheeda kale ah qarashka ku baxay iyo markii hobyo kasoo degtay qarashka suu noqonaya farqi weyna u dhexeeya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan abaalmarinta sanadka ee kanada oo la siiyo dadka ka yar da-da 30 jirka oo la siiyo wiil soomaaliya asal ahaan kasoo jeeda. sidoo kale waxaan idiin haynaa ruushka oo bilaabay tallaalka xanuunka covid-19-ka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa booqday sabtidii shalay gobolka muhiimka ah ee Georgia si uu ugu ololeeyo 2 senator oo xisbiga jamhuuriga ah, kuwaas oo kuraas 2 ah kula tartamaya xisbiga dimuqraadiga doorashada ku celiska ah ee bisha January 5-teeda, taasoo go'aamin doonta xisbiga sida aqlabiyadda leh u maamuli doona aqalka sanadka ee maraykanka bilowga mudaxileedka Joe Biden. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa si aan rasmi ahayn ugu guuleystay gobolka Georgia wax ka yar 12,000 oo cod oo ka mid ah 5 million oo u soo baxday inay codeeyaan. laakiin ololaha Trump ayaa jimcihii xareeyey dacwad ka dhan ah natiijada doorashada 3da November ee gobolkaasi. Trump oo ka tirsan jamhuuriga ayaa safarkiisa Georgia ku sii wadanaya ololihiisa doorashada ee uu ku hor istaagayo guusha ninka dimuqraadiga ah ee Biden ee gobolkaasi iyo gobollada kale ee udubdhexaadka u ahaa natiijada doorashada qaranka Maraykanka. Trump oo u yeeray sabtidii shalay guddoomiyaha gobolka Georgia Brian Kemp ayaa ka codsaday in golaha sharci dejinta ee gobolkaasi uu isugu yeero shir aan caadi ahayn oo ay ku diidayaan natiijada codadka ee kasoo baxday Georgia ayna ku doortaan kuwa isaga taageeraya, sida uu qoray wargeyska Washington Post. aqalka cad ayaana diiday inuu faahfaahin ka bixiyo. xisbiga jamhuuriga ayaa u baahan 1 kursi si ay u sii haystaan aqlabiyadda ay ku maamulayaan aqalka sanadka. senatorka jamhuuriga ee David Bardo ayaa u baahan inuu kaga adkaado John Ossoff doorashada 5 January ee Georgia, halka senator Kelly Loeffler ay tahay isagana inuu ka adkaado Raphael Warnock. haddii 2 xisbi ee xubnaha aqalka sanadka ay noqdaan 50-50, markaasi madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Maraykanka Kamala Harris oo golaha shir guddoomin doonta ayaa codkeeda ku jabin doonta tirada isla-eg ee xisbiyada, iyadoo 50 ku noqon doonta xisbigeeda dimuqraadiga. dowladda Suudaan ayaa weli sii wada militariga ay ku daabulayso dhulbeereedka lagu muransan yahay ee Suudaan ee dariska la ah gobolka dagaalka uu ka dhacay ee Tigre ee Ethiopia, iyadoo xukuumadda Khartuum aysan wax jawaab ah ka bixinin arrinkaasi. militariga Suudaan ayaa u dhaqaaqay aagga dhulbeereedka xuduudda Ethiopia Khamiistii, iyagoo isku ballaariyay halkaas oo 25-kii sannadood ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Ethiopia, iyadoo Addisababa iyo Khartuum uu u dhexeeyey khilaaf muddo dheer soo jiitamaya oo la xiriiray arrinkaasi. kooxda hubeysan ee Ethiopia, kuwaas oo loo yaqaano shuftada, ayaa bililiqo iyo dhac u geysta dalagyada xilliga beeraha ay soo go'aan ee dhulkaasi iyo deegaanada kale ee ay sheegato Suudaan. sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee maxalliga oo codsaday inaan magaciisa la carabaabin ayaa v o a da u sheegay in ciidanka Suudaan ay xaqiijinayaan gacan ku haynta dhulkaasi. wuxuu sheegay in militariga Suudaan ay isku ballaarinayaan bariga Barakaad Nuureyn oo asal ahaan dhul Suudaan ah, sida uu tilmaamay, isagoo intaasi ku daray in militariga Ethiopia ay mashquul ku yihiin xaaladda kacsan ee gobolka Tigre, sidaas daraaddeedna ay fursad u tahay Suudaan inay aagga la wareegto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. doon siday ganacsi noocyadiisa kala gedisan oo bagaasha iyo gaadiidka raaxada ayaa kusoo xiratay degmada Hobyo ee gobolka Mudug. dekedan ayaa ah weli deked macmala oo aan la isticmaalin. maamulka galmudug ayaa sheegay inay sameynayaan cashuur dhimis si markaas loo helo dhaqaale lagu dhiso dekedaasi. Waxaa warkan ka soo diray gaalkacyo wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo muddo lagu taamaya dhismaha dekeda degmada Hoobyo ee gobolka Mudug, haddana laguma hunguubin, waxaana mararka qaar marsada macmalka ah ee dekeda ku soo xirta doonyo ganacsi oo u raran ganacsada ka soo jeeda galmudug kuwa oo kala soo dega shixnada ganacsi. Marsada dekeda degmada Hoobyo waxaa maalmo ka hor ku soo xirtay doon siday agab ganacsi oo isugu jira gawaari tira ahaan lagu sheegay 39 gaari, bagaash iyo qalabka dhismaha, waxaana furdada macmalka ah ee Hoobyo ka socda dejinta doonta taagan marsada. Duqa degmada Hoobyo dowlad goboleedka galmudug Cabdullaahi Axmed Cali Faad ayaa VOA uga warramay muhiimadda ay leedahay ee shaqada furdada macmalka ah ee Hoobyo.
Annagoo isku dayayna in ay naga faa'iistaan ganacsatada, annagana aan ka faa'iisano, naga faa'iidistana annagu aan ka khafiifino cashuuraha dekedaha kale laga qaado cashuuraan ahayn. Welibaada tataagan cashuur lafaa u samayna, aan rabno kuwa kale inaan u samayno. Aan doonayno ganacsatadu inay dhiiradaan si ay looga helaan faa'iido, annagana aan uga helno faa'iido. Ma aha oo keliya ganacsiga in qofka ganacsada u faa'iido, qofka shacabkaana waa ka faa'iida, waayo cunnada ka imaanaysa meel ka baxsan oo Soomaali qeybeeda kale ah qarashka ku baxaya iyo markii Hoobyo kasoo degtay qarashka soo noqonaya farqi weyn u dhexeeya. Example gobollada dhexe, xuduudda Itoobiya, deegaanada Bakool iyo ilaa Beledweyne, doonta kasoo degta Hoobyo haddii ay ku timaado yacni cashuurteeda oo xakamaysan la caqliyeeyey looguna naxaya bulshada deegaanka iyo dadka kaleba, waxaa fududaanaya inay ganacsada soo dhiiradaan wax badan inay yimaadeen.
Injineer Bashiir Maxamed Soofe waa maamula ku-xigeenka shirkadda Baraarug, waxa uu sharaxayaa sida ay ku timid imaanshaha doontan.
Hadda waxaan run ahaantii joognaa magaalada Hoobyo oo aan ka dirsirino doon ilaa iyo 1,500 ah oo muddo 6 sano ka hor ama ka badanba aysan hore ugu soo xiran dekedan Hoobyo oo xitaa markii ugu horreysay doontaas waxaa saaran agab kala gadisan sida baabuur kala nooc ah, qalabka dhismaha, raashin iyo bagaash iyo waxyaalo badan oo la halmaala. Waxaan ugu talagalnay doontaas inay ka faa'iidaystaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta oo joogaan, khaasatan gobolka Galmudug.
Marsada Hoobyo oo si macmal ah ay mararka qaar ugu soo xirtaan doonyo ganacsi ayaa ah dadaalo lagu doonayo in lagu hirgeliyo dekad, iyada oo maamulka degmada Hoobyo ay sheegeen in wax badan laga qabtay amniga degmada.
Maxaa suurtageliyay in ganacsatada ay ku dhiiradaan ganacsi intaa la eg inay degmada Hoobyo doonsida ay ku soo xiraan?
Waxaa suurtageliyay magaalada Hoobyo oo amnigeeda wax badan laga bedelay. Waxaa suurtageliyay baqayda aan u jeedinay oo ay ka jawaabeen ganacsatada. Waxaa suurtageliyay locationka ama meesha ay ku taal Hoobyo oo runtii haddii dadku ay u arkaan sidaan u aragno keenaysa intaa dadku xiran inkaba inay ku socdaan. Macnaha maxay tahay? Waa bartanka Soomaaliya, waa meel ku wanaagsan deked, waa meel loo qorsheeyay deked caalamiya oo ah terminal containers in fil mustaqbal laga dhiso, waa meel hadda uu ka socdo dhisme dekedeed oo bilowday oo ay dhisayso hay-adda WFB dowladda ee lacagteeda baxsa, degmaduna ay gacanta ku hayso oo runtii wax badan laga kabi doonto haddii noqon dhinaca kalluumeysiga oo ujeedada noolisa ah iyo haddii noqon dhinaca ugu faa'iisan dhinaca ganacsiga.
Duraan Ciise Faarax waxa uu ka mid yahay dhallinyarada degmada Hoobyo. Waxa uu sheegayaa in dhallinyaro badan ay shaqo abuur ka heleen doonta ku soo xiratay marsada Hoobyo.
Bismillaah, dhallinyaro aad u tiro badan ayaa ka faa shaqo abuur ka heshay doonta ku soo xiratay marsada Hoobyo, taa oo sida qalab aad u tiro badan oo ka mid yihiin baabuurta, bagaashka iyo qalabka dhismaha. Waxaa ka mid a qeybaha dhallinyarada shaqada ay ka heleen sida ciidanka, sida waxaa ka mid ah kale sida shaqaalaha ku shaqeynaya wiishashka iyo qalabka wax dejinaya.
Wiil Soomaali Kanadees ah oo lagu magacaabo Nabiil Cabdi Cali oo 28 sano jir ah ayaa dhowaan ku guuleystay abaalmarinta sanad walba mar la siiyo 30 qof ee ugu saameynta badan Kanada ee da'doodu ay ka yartahay 30 sano. نبيل ايا مدحكا هياد كشقيس برامجة دا قرقار كي يهور مرينتا الوسو قابيو اي دي ار اف سيدا لغو شاقي قرال كوبان او لغي سميي نبيل وحو هاتن ايرانتي سي قف عاوية عرورتا دباتيسان اي كجرتا حريها قحوتيقا هياد دا او مامولو ايا كشق بلوضي سوماليا سي اي او مامشو برامجة دا هور مرينتا اي بنا ادن مادا اي دادكا اي دقال دا اي اباروه ساميين سيدا او كلمركي او بلوضي عذر كسف مركا اي كوفيد سقال اي طبان وحو هياد دا اي دي ار اف كعاوية ان دووين عنتو يبيا نديف اح اي جارسيسو دادكا دباتيسان هذا بوريها في او اي دا اي كندا حسين نور حاجي ايا نبي القدكا تلفون كا اي مقال دا ترنتوكو ورايستي وغهرين وحا اويدي وحا اي تحي abaalmarinta uu ku guuleystay
alhamdulillah award is kowa hawaii award all once a year or la qabta sanadki hal mar la qabta award cast waxaanu ku saabsan tahay dadka oo qofka oo under 30 jiro and 30 qof oo across canada like a select arena markaas waxa lagu soo dhinaa dadkan it's more about project for your captain that see hawaii and he support go that can see so 30 halki mar sanadka la qabta iyo 30 qof way oo all of us awards go ku saabsan tahay qof kamaysho kusoo shaqay how many projects or that ku qabtay meq qof oo sanadkii aawi iyo si aad u fikiray for the future city or that could better law aawi put a city or qofka rehabilitation also bring to the task of sanadkii so award for very competitive and qana and a lot of qofa application kusoo sudan like how 30 qof la collect again once a year
what hay sidee kugu soo ragashay inaad ka mid noqoto 30 qof maxay tahay se wax ka dambeeyay aad sameysay
waxay igu noqotay 3 qof oo shaqadan ka soo baxo anoo yara waa baxay adduunka dana ku shaqeynay dad badan oo faa'iideen waxa way diidan ina waxaas ama soo suubiyaan so chaana saqaat ma absoonin alhamdulillah so meel adduunka dana ku shaqeey so saas ee ilo noqotay and waxa rabaa inaan dadka dan oo faa'iideen had u sheegina saan ama ina suubin karaan ina dadka la caawin karo oo adduunka dana ku shaqeyn karo and also even Canada ina ku shaqeyn karo dadka oo wadan kanaal aan kara
waatay nabil maxay kaaga dhigantahay marka inaad ka mid noqoto 30 qof ee da'doodu ka yar tahay 30 sano ee abaalmarinta ku guuleystay
alhamdulillah award ko elisi wax weynay la tahay anoo yara waxa suubi Canada ka baxay Soomaaliya shaqo igu soo siiyay waxa ka bilaa Hargeysa organization kas focus kan had UNICEF oo shaqeynay dadka caawinay research ala suubinay marka dambana waxa way country dan waxa shaqeynay waxa aad Somaliland dhaxda waxa shaqeynay Puntland waxa aad Jubaland Koonfur Galbeed even Hamarna waxa shaqeynay so Somali dan si fiican aan soo bartay af maaya ahaatay af mahatir wa sobarti country gudana wa kusoo shaqay marka dambe Canada oo soo noqday organization collector director of programs ka noqday meeshaasna adduunka dana ka shaqeynayna so waxa aad meel badan oo la gali kareen oo dhibaato badan ka socoto si oo Syria iyo Bangladesh iyo Turkey iyo Guyana meel badan aad adduunka dana dadka la caawinay oo ayaal wax la siinay education support that siinayna afmat so meel hadana aad so really proud of kuhay ina oo happy kuwa wiil oo Somali oo Canada ku dhalada oo adduunka dan ka soo shaqeynay iyo award kan oo liso si so big deal ay la tahay alhamdulillah
ugu dambeyntii waa maxay barnaamijyada hay'addaadu ay wado xilligan adag COVID-19 oo farabaan ku hayo dunida.
COVID-19 bilaawday in March of 2020 and then go has to been a global response program or that kalasina both unta face mask that kasina in hygiene kit that kasina in food and water alasina. So for example mela commit Somali hadila fidi had that kasina BLC water trucking out balawne mela la baraka dal kidisa unta that sina iyo waxana sina dadka N95 masks badana distribution as kusubini e other also hygiene item that glassy hadila fidi dinner or hand sanitizer or wipes ki waxa sodana that glassy then adunka dana ka shaqeynay Yemen lower the or COVID center ko guwen anaga mesh kula IDRFI center code so mesh Yemen ko hesena Bangladesh ko hesena Syria Turkey, Gaza in Palestine, and also in Canada, face mask, large scale health program. So, inshallah, we're having more response or more programs because COVID 19 we'll see here in Canada. Also, so we hope in some more programs, some more food, from virus times.
kaasi waxa uu ahaa Nabiil Cabdi Cali oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haji.
magaalada Moscow ee dalka Ruushka ayaa dawladdu waxa ay bilowday talaalka la siinayo dadka shaqaalaha ee qatarta ugu jira in ay qaadaan xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Talaalkaasi ayaa magaciisa la yiraahdaa Sputnik V COVID-19. Haddaba waxaa lagu bilaabay 7 xarumood oo caasimadda laga furay Ruushka, waxa uu noqonayaa dalkii ugu horreeyay ee isagu bilaabay talaalkan. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
talaalkan oo lagu sameeyay waddanka Ruushka waxay iminka la siinayaa dhakhaatiirta, shaqaalaha caafimaadka guud, macallimiinta iyo shaqaalaha adeegyada bulshada, maadaama ay ka mid yihiin dadka foolka fool ula shaqeeya bulshada xanuunkana si fudud u qaadi kara. Ruushka ayaa bilaabay isticmaalidda talaalkan iyadoo tiradii ugu badnayd ee dadka xanuunku ku dhacay sabtidii ay gaadheen 82,782 qof, waxaana ku jira 7,939 kiis oo laga helay magaalada Moscow. maxamuud carab waxa uu degan yahay magaalada kiyev ee dalka ukraine, waana wariye madax bannaan. waxaan weydiiyey qaabka talaalku u socdo iyo sida loo bixinayo.
yaad bad walaal cabdixaafid u mahadsan tahay. dalka ruushka ayaa bilaabay talaal wareega saddexaad ee covid 19. magaca talaalka sputnik v waxaa loogu magac daray dayax gacmeedkii ugu horreeyey ee ay soo saarto dalka ruushku, gaar ahaan midowgii sofiyeti 1970-kii. in ka badan 100,000 oo qof ayaa laga tallaalay cudurka coronavirus, gaar ahaan dadweynaha loo arkayay inay khatar ama halis ay ugu jiraan qaadista cudurka covid 19 sida dhakhaatiirta iyo macallimiinta. tallaalkan walaal waxaa loogu talagalay in lagu kiciyo jawaab ka timaada 2 tallaal oo la kala qaaday oo 22 maalmood ay u dhaxayso, kaas oo mid kastaba ay lagu salaynayo fiktarka fayraska ee kala duwan ee sida caadiga ah keena hargabka, kuwaasoo loo soo gaabiyo AD5 iyo AD26 sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Ruushka Makhaayil oo qaramada midoobay u soo bandhigayay talaalka Sputnik V.
talaalkan ayaa ku dhow kii ay soo saareen jaamacadda Oxford iyo shirkadda AstraZeneca ee Ingiriiska. Dr Maxamed Caydiid Hurre waa dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud, waxaanu degan yahay magaalada Sheffield. waxa aan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo talaalkan iyo waxay iskaga midka yihiin talaalka UK lagu sameeyey.
runtii waa isku mid wax fara badan talaalkan iminka Ruushku bilaabay iyo talaalkan jaamacadda Oxford ee dalkan Ingiriisku ay hore u samaysay ee weli isaguna tijaabooyinkii ku jira. marka aad eegto halka ay ka bilaabeen laga anbaqaaday labada talaal, waa isku waxbay ka anbaqaadeen. maraaxilka ay mariyeen markii ay sameynayeen dhakhaatiirta Ruushka iyo kuwan Oxford jaamacaddan joogay, waxaad moodaa in qoladan Ruushku aanay warbixin badan laga haynin oo aanay la wadaagin dunida kale, bal wixii ay sameeyeen iyo sida ay mareen. laakiinse waxyaabaha ay badan waa iskaga mid talaabooyin badan iyo halka ay ka bilaabeen. waxyaaba ay ku kala duwanaan karaan waxaa ka mid a, tusaale ahaan, talaabooyinka ay markii la sameynayay talaalkan la maray xagga matalan genetic DNA-ga markii wax laga bedelay qaabka loo injineerinayay. dabcan qolada Ruushka waa lagaga horeeyaa oo jaamacaddan Oxford waxdadeena aada uga horeyso oo xagga ay waxyaaba badan iyagu magaranaysaa ay kaga fiican yihiin. taasoo keentay xagga waxtarka marka la eego inuu kan Oxford ay samaysay uu 95% waxtarkiisu uu gaarsiisan yahay, halka ka Ruushkana wararka qaar sheegaya inuu 97% yahay markii dadkii lagu tijaabiyey, qaarna ay soo baxeen inayhiin 90% weye 90%. marka dabcan guudahaan boqolkiiba 90 waa isku mid waxyaaba aan aad u badnayn bay ku kala duwan yihiin laakiin marka la eego la isku soo wada duubo talaalkan Mareykanka wada ee imikana dalkan Ingiriiska laga hirgeliyay Pfizer ayaa noqday inuu ka wada wax tar badan yahay markii la tijaabiyay laakiinse isagana waxa muran ka taagay qaabka la maray iyo dareeqa cusub oo aan hore loo tijaabin.
Hay-adaha caafimaadka Ruushka ayaa xaqiijiyay in ay 508 qof u dhinteen xanuunka 24 saacadood ee u dambeeyay. Guud ahaan tirada u xijaabtay COVID-19 dalkaasi waxa ay gaadhay 204,648 ruux. Duqa magaalada Moscow ayaa sheegay in 5 saacadood ee ugu horeeyay ay talaalka isu diiwaan geliyeen dhakhaatiir, macalimiin iyo shaqaale kale. Iyagoo sheegay inay naftooda iyo caafimaadkoodaba khatar gelinayaan. Ilaa saacad ayuu qaadanayaa talaalkani 10 daqiiqo ee u horeeya. Caafimaadka guud ee qofka ayaa la eegayaa ilaa 15 daqiiqana waxaa la diyaarinayaa talaalka u baahan qaboojiye ilaa 18°C ah. 15 daqiiqana qofka ayaa la qiimeynayaa xaaladiisa marka uu talaalka qaato. Dadka iminka la talaalaa waa inay 3 toddobaad kadib talaal kale la siiyo 2 iyo 4 caanamaal kadibna marka ay talaalka qaataan waxaa la aaminsan yahay inuu qofku iska difaaci karo fayraska keena COVID-19.
Arday badan oo muslimiin ah oo Soomaalina ay ku jirto ayaa munaasabad qalinjabin ah loogu qabtay magaalada Auckland ee waddanka New Zealand kadib markii ay dhameysteen jaamacadaha waddankaasi. Wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixinta noo soo diray.
Arday muslimiin ah oo Soomaalino ay ka mid tahay ayaa ka qalinjabiyay jaamacadaha ku yaala waddanka New Zealand iyadoo sanadkan ay adkeed waxbarashada. Ardada sanadkoodii ugu dambeeyay uu saameeyay cudurka COVID-19. Haddaba waxaan la hadlay mid ka mid ah ardadaasi oo lagu magacaabo Cabdiciis Maxamed Kulmiye oo aan weydiiyay bilqaabka ay munaasabada u dhacday iyo cidda soo agaasintay.
Waa maasantahay Ibrahim, magacaygu waa Cabdiciis Maxamed Kulmiye. Maanta xafladda meesha ka dhacday waxaa qabanqaabiyay organization oo Islamic ah oo la dhaho New Zealand Cultural Islamic Trust iyo an organization kale oo la dhaho Federation of Islamic organization la dhaho. Aniga waxaan ka baxay jaamacad la dhaho Auckland University of Technology, waxaan bartaa labo maadaan bartaa, midna waxa waaye international studies, midna waxa waaye sharciga ama qaanuunka. Laakiin alxamdulillah maanta waxaa graduate gareeyay international studies ka, marka xaflad fiican baa dhacday, marka si fiican baa loo qabanqaabiyay. Arday kale Soomaali ah oo ku jireen yar ku jira oo Soomaali ah oo bartay civil engineering iyo mid kale oo caafimaadka bartay oo ku jiray. Ardayda marka Soomaali kaliya ma ahayn, waxay ahaayeen Soomaali iyo kuwo dad muslimiin ah. Marka alxamdulillah isaas bay ku dhacday.
Dhalinyaro badan oo taariib iyo siyaabo kala duwan dhowaanahan ku soo galay wadamada galbeedka ayaa aad uga faa'iideystay wadamadii ay soo gaareen sida la sheegay, gaar ahaan dhanka waxbarashada iyo shaqooyinka. Cabdiciis waxa uu ka mid yahay dhalinyarada muddada kooban joogay dalka New Zealand haddana ka faa'iideystay. Waxa aan weydiiyey sida ay ugu suurto gashay.
Hi, Ibrahim, waa runta waxa waaye waxbarashada wax oo waxa way juhdi badan lagu bixiyo waaye. Aniga marka waddanka soo galay 7 sano ka hor, 2 sano oo eligible uma ahayn inaan wax barto, laakiin sanadkii 3-aad aniga ayaa iska bixin jiray oo eligible uma ahayn inaan qaato wax la dhaho student loan. Marka waxaan sameyn jiray gelin baan shaqeyn jiray, lacagtan shaqeeyo inna waa reerkaygan ku biili jiray, inna waxaan iskaaga bixin jiray jaamacadda baan tagi jiray, waxaan dhihi jiray lacag meesti installment baan ku bixinaa. Sidaas baa 2 sano ku dhigtay. Sanadka 3-aadna dowladda ii ogolaatay inaan loan qaato. Loankiya sidaas ku qaatay oo waxbarashadeydii ku sii dhameystay. Marka wallahi waa sheeg waxa way wax oo mataqaana wax adag waay, laakiin waa inaa u lahaataa niyad weyn inaa u lahaatid waa waxbarashada. because hadda waxbarashada waxbarasho leh ka rabtid waa gooni, laakiin hadda si zaid u rabtid waa oo dadaashid way ku suurto leh marka wallahi aniga galina waxbaan baran jiray, galina waa shaqeysan jiray, waxaan xasuustaa mar habeen aan shaqeyn jiray maalintiina imtixaan aan liga raba, marka waxay iska rabtaa dadaal adag, iska rabtaa marka in dadka dadaalaan waa muhiim.
Madama uu dhameeyay jaamacaddii, maxaa u xiga mustaqbalkiisa?
Waxaa mustaqbalka rajeynayaa inaan wadankan iska shaqeysto oo aan meeshan ka shaqeysto oo hadii arrimaha communitygana waa ku jira dadkeena inaan menta gareeyo oo Soomaalida siiba dadka primary schoolka iyo high schoolka ku jiro inaan menta gareeyo waa muhiim oo generationka soo socdo. Saas baan rajeynayaa wadankana inaan ka shaqeysto oo aan sharciga dhameeyo oo kadibna register gareeyo oo sharciga maxkamadaha iyo meelahaas ka shaqeeyo.
Marka laga reebo Australia iyo New Zealand, wadamada kale ee ku yaala gobolkan Koonfurta Aasiya, ardada Soomaalida ee waxbarashada u yimaada ayaa ah kuwa ka gungaara tacliintii ay u soo hayaameen sida wadamada Shiinaha, India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia iyo waliba wadanka Malaysia. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Mahadsanid Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintaasi noo soo diray.
Markana dhinaci Suugaanta.
dhegeystayaal idaacaddeennii aroornimo waa nagiinta, waxaa idinla socodsiinayay Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Sidoo kale dhinaca farsamada waxaa isku soo dabariday Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.